Este un moment important pentru România, într-adevăr, când se sărbătoresc 100 de ani de când această țară a redevenit o națiune întreagă, după ce în istorie a fost dezbinare. Acum 100 de ani s-a produs o unire și toate forțele și politice și spirituale și religioase s-au unit atunci ca să se producă unirea acestei țări. Am mai ascultat și eu cu acest prilej diverse comentarii pe această linie și vreau să vă spun că sunt oameni ai credinței care s-au implicat în unirea țărilor românești. Sunt oameni care au avut nădejde în Dumnezeu și au luptat în rugăciune și au pus inima lor să aducă acest moment în istoria României de unire. Când suntem uniți, parcă nu prețuim acest lucru, însă atunci când este dezbinare, se vede ce dezavantaje sunt în această dezbinare și care sunt avantajele unității. Scriptura ne vorbește și ea despre unitate și spune că este un țel să ajungem cu toți la unitatea credinței. Și lucrul acesta este de comentat și de meditat asupra lui. Este important că în această seară corul a avut această dorință să cânte despre România. Eu vă spun sincer că mă simt foarte bine când în Biserica lui Dumnezeu se cântă pentru țara noastră. S-a cântat imnul țării. Recunosc că nu sunt cuvinte inspirate de Dumnezeu. Se cântă despre Traian, despre ce este acolo. Dar este imnul țării în care trăim. Niște oameni l-au făcut și Dumnezeu a îngăduit ca ăsta să fie imnul țării noastre. Nu este un imn religios, nu este un psalm, dar să nu uităm că România nu este o țară în regim teocratic, în care toți oamenii recunosc că în această țară conduce Dumnezeu. Și să nu uităm că în țara aceasta sunt și evrei, dacă ar fi un imn creștin, în țara noastră sunt și evrei, sunt și musulmani și trăim în pace unii cu alții. Noi ca și creștini avem datoria să le arătăm pe Dumnezeul nostru că este singurul, dar să știți că și ei zic că singurul Dumnezeu este Allah, cel descris în Coran. De altfel, să știți că Allah, la care ei se închină, este tradus în românește, înseamnă Dumnezeul, adică Dumnezeu unic. Vrem, nu vrem, sau ei cred sau nu cred, credem în același Dumnezeu. Ei în felul lor, noi în felul nostru. Dacă noi vrem să-i aducem pe acești oameni la credința adevărată, trebuie să-L arătăm cu viața noastră pe Domnul Iisus, să fim un exemplu de oameni care vor pacea. Iar a fi pace în țară înseamnă și să admiți că imnul țării este un imn neutru din punct de vedere religios. Asta este situația. Și trebuie să fim bucuroși că avem pace în țară. Dacă am impune religia prin forță, să zicem, sau prin ambiția că suntem majoritari, să zicem, noi creștinii, deși acest majoritar, când spui majoritar, te gândești că majoritară e Biserica Ortodoxă, cu care noi nu avem, așa, nu avem motive să ne mândrim cu închinarea lor la icoane și alte lucruri pe care le fac greșit. Însă, exemplu trebuie să-l dăm prin purtarea noastră sfântă și prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Rut pleacă din Israel împreună cu soțul ei. Într-adevăr, Israelul era un stat, Naomi, îmi cer scuze, mulțumesc Mircea, Naomi pleacă din Israel și într-adevăr Israel era un stat teocratic, în el conducea Dumnezeu. Până când ei au cerut un împărat, Dumnezeu era împăratul lor. Elimelec: Domnul este împăratul meu. Acesta este înțelesul cuvântului Elimelec. Domnul este împăratul meu. Și acest Elimelec, atunci când în Israel se produce un lucru dificil în viața țării, o foamete, alege să plece din Israel. Se pare că cartea Rut a fost scrisă de Samuel, prorocul Samuel, și după unii analiști este datată cam prin anii 1000 înainte de Domnul Iisus Hristos. Ei spun că această carte ar fi trebuit să fie o continuare a cărții Judecători, dar ei în același timp spun că Samuel ar fi ales să o facă o carte separată, cartea Rut. Și ei spun că ar exista și explicații pentru care această carte a vrut Samuel să o facă separată de cartea Judecători. Și au identificat ei vreo două motive. Un motiv ar fi că el a dorit ca să o facă separată, ca să fie o recapitulare a cărții Judecători. Cartea Judecători pune în evidență acest ciclu în istoria poporului Israel și nu numai, de apostazie, adică lepădarea credinței, de fapt lepădarea legii lui Moise și trăirea după voința proprie, apoi pedeapsa lui Dumnezeu, pusă foarte clar și subliniată foarte clar în Scriptură, în legea lui Moise. Știm că au fost acele de pe doi munți, binecuvântarea și blestemul. Binecuvântarea când este ascultare și blestemul care este asupra poporului Israel când nu ascultă de legea lui Moise. Și aici este urmarea acestei apostazii, pedeapsa. Apoi, al treilea element al acestui ciclu, pocăința. Pocăința poporului. Ne aducem aminte din Cartea Judecător că de fiecare dată când poporul trecea prin greutăți, în timpul pedepsei pentru că s-au depărtat de Dumnezeu și de legea Lui, a venit pedeapsa, ei au strigat la Domnul și Domnul le-a trimis un judecător ca izbăvire. Pocăința, s-au pocăit. Iar ultimul element al acestui ciclu, izbăvirea. Prin judecător le-a dat de nenumărate ori izbăvirea. În al doilea rând, în această carte, Rut este pusă în evidență această femeie, Rut, o moabită, care devine în succesiunea, în arborele genealogic al Domnului Iisus Hristos, este străbunica lui David. Rut îl naște pe Obed, Obed este tatăl lui Isai, iar Isai este tatăl lui David. Deci fiul acestei moabite, Rut, este bunicul lui David. Iar ea străbunica lui David, o moabită. Și această familie a lui Elimelec, Boaz, se trage din Iuda, fiul lui Iacov, numit Israel, cei 12 fii ai lui Iacov. Prin spița lui Iuda vine Domnul Iisus Hristos după genealogie. Acum aș vrea să dau citire celui de-al patrulea capitol al cărții Rut și ultimul. Și Domnul să binecuvânteze biserica lui cu gânduri bune din acest capitol. Boaz s-a suit la poarta cetății și s-a oprit acolo. Și iată că cel ce avea drept de răscumpărare și despre care vorbise Boaz trecea. Boaz i-a zis, hei, cu tare, apropie-te, stai aici. Și el s-a apropiat și s-a oprit. Boaz a luat atunci 10 oameni dintre bătrânii cetății și a zis, ședeți aici. Și i-au șezut jos. Apoi a zis celui ce avea drept de răscumpărare, Naomi, întorcându-se din țara Moabului, a vândut bucata de pământ care era a fratelui nostru Elimelec. Am crezut de datoria mea să te înștiințez despre aceasta și să-ți spun, cumpăr-o în fața locuitorilor și în fața bătrânilor poporului meu. Dacă vrei să o răscumpere, răscumpăr-o, dar dacă nu vrei, spune-mi ca să știu, căci nu este nimeni înaintea ta care să aibă dreptul de răscumpărare și după tine eu am dreptul acesta. Și el a răspuns, o voi răscumpăra? Boaz a zis, în ziua în care vei cumpăra țarina din mâna Naomi, o vei cumpăra și în același timp și de la Rut, moabita, nevasta celui mort, ca să ridici numele mortului în moștenirea lui. Și cel ce avea drept de răscumpărare a răspuns: nu pot să o răscumpăr pe socoteala mea, de frică să nu-mi stric moștenirea mea. Ia tu dreptul de răscumpărare, căci eu nu pot să o răscumpăr. Odinioară în Israel, pentru întărirea unei răscumpărări sau unui schimb, omul îi scotea încălțămintea și o dădea celuilalt. Aceasta slujea ca mărturie în Israel. Cel ce avea drept de răscumpărare a zis dar lui Boaz: cumpără-o pe socoteala ta. Și și-a scos încălțămintea. Atunci Boaz a zis bătrânilor și întregului popor: voi sunteți martori azi că am cumpărat din mâna lui Naomi tot ce era al lui Elimelec, al lui Chilion și al lui Mahlon, și că mi-am cumpărat de asemenea de nevastă pe Rut Moabita, nevasta lui Mahlon, ca să ridic numele mortului în moștenirea lui și pentru ca numele mortului să nu fie șters dintre frații lui și din poarta locului lui. Voi sunteți martori azi despre aceasta. Tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis: suntem martori. Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta ca pe Rahela și Lea, care amândouă au zidit casa lui Israel. Arată-ți puterea în Efrata și fă-ți un nume în Betleem. Sămânța pe care ți-o va da Domnul prin această tânără femeie să-ți facă o casă asemenea casei lui Pereț, care s-a născut lui Iuda din Tamar. Boaz a luat pe Rut, care a fost nevastă, și el a intrat la ea. Omul a făcut-o să zămislească și a născut un fiu. Femeile au zis lui Naomi: binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat lipsit azi de un bărbat cu drept de răscumpărare și al cărui nume va fi lăudat în Israel. Copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul bătrâneților tale, căci l-a născut noră ta care te iubește și care face pentru tine mai mult decât 7 fii. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și a văzut de el. Vecinele i-au pus nume zicând: un fiu s-a născut lui Naomi și l-au numit Obed. Acesta a fost tatălui Isai, tatălui David. Iată sămânța lui Pereț. Pereț a fost tatălui Hețron. Hețron a fost tatălui Ram. Ram a fost tatălui Aminadab. Aminadab a fost tatălui Nahșon. Nahșon a fost tatălui Salmon. Salmon a fost tatălui Boaz. Boaz a fost tatălui Obed. Obed a fost tatăl lui Isai și Isai a fost tatăl lui David. Când Naomi, distrusă de pierderile din familia ei, s-a hotărât să se întoarcă în Israel, de unde plecase, în Betleem, le spunea nurorilor ei: ca să le motiveze să se întoarcă, pentru că ele voiau să rămână cu ea, văzând atâta dragoste în femeia aceasta, Naomi, au vrut să se întoarcă cu ea în Israel și ea le spunea că pot eu să mai am copii, chiar dacă aș trage nădejde, ați mai aștepta voi să fac copii, să crească mari și să fie soții voștri. Iată că în versetul 17, femeile care au asistat la acest fericit eveniment, un copil născut din nou în familia acestei femei, îi spun în versetul 17: un fiu s-a născut lui Naomi. Nu era fiul ei, era fiul nurorii ei. Și totuși ele văd acest copil ca și cum ar fi fost fiul ei. Au văzut pe acest copil ca pe o mângâiere după toată pierderea pe care a suferit-o această femeie. O pierdere grea. Ne-am putea întreba: de ce s-a întâmplat? De ce s-au întâmplat lucruri atât de tragice în viața acestei familii, a lui Elimelec? Și am căutat și eu răspunsul. E trist când citești astfel de cărți. Noi le citim, poate ni se par, știm că e cuvântul lui Dumnezeu, este adevăr, dar nefiind noi implicați nici emoțional, nici fizic în această familie, privim așa un pic superficial aceste lucruri. Nu putem să simțim toată profunzimea trăirilor care sunt implicate aici în viața celui care trece prin așa ceva. Nu se poate din afară să simți. Suntem chemați să simțim unii cu alții în biserică. Este un lucru care ni se cere ca și creștini. Însă nu poți niciodată să simți profunzimea trăirilor și emoțiilor pe care le trăiește un om în propria lui experiență. Ești aproape de el. Nu o faci numai pentru că ți-o spune Domnul. Poate ai și așa o inimă caldă și, nu zic din fire, ci așa, ești aplecat către oameni, către relații cu oameni și poți simți împreună cu alții. Este bine să facem lucrul acesta, să simțim unii cu alții. Domnul să ne ajute să, dacă nu suntem atât de aplicați asupra acestui lucru, să-l facem, pentru că este folositor. Așa se întăresc relațiile dintre noi. Dacă stăm la distanță unii de alții, când vedem pe cineva cu probleme, luăm distanță, nu suntem chemați să luăm distanță. Dimpotrivă, să ne apropiem. Așa ne cere Domnul. Asta e dragoste. Unii comentatori, analizând această carte a lui Rut, au tras niște concluzii că, analizând numele persoanelor care compun această familie, se poate trage o învățătură. Ei bine, Betleemul din care provenea această familie, semnificația acestei localități este casa pâinii în evreiește. Elimelec, semnificația numelui lui este Dumnezeu, Domnul este împăratul meu. Naomi, plăcută, fermecătoare. Nu știu dacă știți, dar și Mahlon și Chilion înseamnă ceva în limba evrească. Mahlon, care era soțul lui Rut, înseamnă cântec și bucurie. Iar Chilion înseamnă ornament sau desăvârcire. Este foarte interesant cum s-au gândit unii oameni la lucrul acesta. Când Dumnezeu a dat această pedeapsă de foamete în Israel, Elimelec, care era, al cărui nume însemna Domnul este împăratul meu, a hotărât, cumva hotărârea lui seamănă cu a lui Iona. Știți cartea dinainte pe care am avut duminică seara? În gând să o citim aici și să discutăm din ea. A plecat din Israel, a fugit într-un loc mai bun. Însă acea foamete nu era întâmplătoare. Dacă Domnul era împăratul, el știa ce se întâmplă în Israel. În asemenea împrejurări, trebuie să te gândești, nu să fugi. Se pare că Elimelec n-a luat decizia cea mai bună pentru el și pentru familia lui. În loc de fugă, era necesară pocăință în viața și în viața acestei familii. Și ideea este că în Israel, unde era casa pâinii, această familie al cărei cap îl avea pe Dumnezeu ca împărat, această familie în care exista plăcere și farmec prin Naomi, cântec și bucurie prin Mahlon, ornament și desăvârșire prin Chilion, a ales să plece în Moab. În Moab, dezastru pentru această familie. Când aleg oamenii care sunt mustrați de Domnul să fugă departe de fața Domnului ca să scape de mustrarea aceea, fac o alegere proastă. Pentru că singura alegere bună, când iei decizii proaste și când cade pedeapsa, este pocăința, nu fuga. Pentru această familie era necesară pocăința. Și prin această întâmplare care a avut loc în această familie, Dumnezeu vrea să arate că pentru Israel nu fuga de legea lui Moise, nu fuga de Dumnezeu, nu depărtarea de El este soluția la problemele lor, ci pocăința. faptul că această carte ar face parte din acest grup mai mare de istorisiri scrise în judecători, îi duc pe acești comentatori cu gândul că de fapt este vorba, așa cum am și spus mai devreme, de o recapitulare a cărții judecători care arată acest ciclu de apostazie, pedeapsă, pocăință și izbăvire. Vedem și în această carte că în momentul în care cât a stat în Moab a fost greu și rău pentru Naomi, în momentul când decide să se întoarcă în Israel și ajunge în Israel, începe izbăvirea. Hotărârea ei de a se reîntoarce acasă înseamnă pocăință. Este tradusă prin pocăință. Se întoarce în casa pâinii, în Betleem, acolo unde soțul ei se numea cândva Domnul este împăratul meu, și Domnul face, așa cum am citit în versetul 17, ca în casa acestei femei să se nască din nou un copil. Și nu orice copil, ci un strămoș al Domnului Iisus Hristos, cel care este răscumpărătorul, împăratul lui Israel, răscumpărătorul lor și al tuturor neamurilor, pentru că ei l-au respins, și atunci Domnul a știut el că va fi respins și dorința lui era ca toți oamenii să fie mântuiți, nu numai ei, nu numai iudeii, și în felul acesta Domnul și-a întins mila lui peste noi toți și din mila lui facem și noi parte astăzi. Dacă iudeii nu îl respingeau, ar trebui într-un fel prin respingerea lor să le fim cumva recunoscători. Dacă nu le respingeau ei pe Domnul Iisus Hristos, astăzi noi n-am fi știut nimic de lucrurile acestea. Cine ar fi făcut să ajungă la noi toate lucrurile acestea? Domnul, ipotetic vorbind, ar fi rămas împăratul lui Israel dacă ei l-ar fi acceptat, nu s-ar fi jertfit și nu ar fi venit mântuirea pentru toate națiunile. Eu aș vrea ca Domnul Iisus Hristos să fie împăratul României, regele ei. Nu zic în locul lui Iohannis, pentru că toți dregătorii, el nu înseamnă că noi dacă nu-l acceptăm pe el ca rege, nu este rege. El este rege și împărat în țara noastră. Și nu numai în noastră, este pe tot pământul. Dar ce frumos ar fi ca oamenii să spună, știți că am auzit despre Polonia că în Parlament au hotărât ca Domnul Iisus să le fie rege? Acum câțiva ani de zile. Parlamentul Poloniei a hotărât ca Domnul Iisus să le fie rege. Ceva solemn, ceva așa, în teorie spus. Ei tot Republica au rămas, ei tot cu președinte ales. Dar ci că se spune că n-am auzit multe lucruri, dacă putem căuta despre acest lucru. Ar fi interesant ca un popor să spună, am vrea ca Domnul Iisus să conducă în țara noastră. Am vrea ca El să fie împărat. Și mă gândeam așa, ce frumos ar fi să avem funcția de președinte, dar această funcție să nu mai fie ocupată, să fie un scaun liber acolo. Și să zicem, pe scaunul acesta stă acela care este singurul care îl merită și care este în fapt împărat pe tot pământul. Ce frumos ar fi. Dar e doar o dorință. Nu suntem un stat teocratic, nu putem avea pretenția să fim conduși de Dumnezeu. Va veni un moment când va hotărâ Domnul, când va veni împărăția Lui vizibil. Și atunci va fi El împărat, fie că vor oamenii, fie că nu vor. Bine ar fi ca în inimile noastre să fie dorința vie să vină această împărăție cât mai repede. Amin.